Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag, der er det et program, vi sender, som er optaget tidligere. Så når jeg siger noget i nutid i resten af programmet, så er det noget, der er sket for lang tid siden. Men lige nu, når programmet bliver optaget, der står man i det, man kan kalde stilhed efter stormen, fordi vi står søndag formiddag på dyreskuepladsen nede i Roskilde, der hvor Roskilde Festivalen for ganske få timer stoppede. Og det her program skal handle om, det er hygiejne. Vi skal tale om de hygiejnemæssige udfordringer, der kan være, når mange mennesker er samlet under de betingelser, man er samlet under en festival. Og vi skal også tale om, hvad man kan gøre for at holde et så højt sikkerhedsmæssigt niveau under disse hygiejnemæssige omstændigheder. Og jeg har fire eksperter med mig i dag. Thea Kølsen Fischer, forskningschef, Nordsjællands Hospital.
Yep.
Jette Holt, hygiejnesygeplejerske fra Serum Instituttet. Anders Kok, overlæge, samme sted, Serum Instituttet. Og så har vi Jakob Lund Madsen, journalistpraktikant på Ingeniøren. Og planen er den, at vi vil gå ud på pladsen, observere, og ud fra vores observationer vil jeg få gode råd fra vores eksperter. Og Jakob Lund Madsen er med, dels på grund af hans generelle kvaliteter, men også i dag, fordi at han har mange års erfaring. Han har været til Roskilde Festival hvert eneste år siden 2011. Og det, der er Jakobs første opgave, det er at vise os hen til et af de steder, hvor det er rigtig, rigtig ulækkert på Roskilde Festival. Og hvor er det, Jakob?
Vi kan prøve at starte med Klamydiasøen, for den er rigtig, rigtig ulækker.
Vi går ned til Klamydiasøen. Velkommen til Hjernekassen på P1. Velkommen til lytterne. Lad os så komme afsted.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, og nu er vi jo så kommet ned til Klamydiasøen. Og Jakob, hvad er det, der gør, at du bringer os herhen som et uoptitligt sted?
Ja, det er jo fordi, du refererer til den som Klamydiasøen, og den hedder egentlig bare, hvis den har et navn, altså badesøen, hvor folk kan bade. Det er jo en stor sø, hvor folk kan bade lige så meget, som de vil. Men spørgsmålet er jo så, hvor meget man egentlig har lyst til det, fordi at efter et par dage, så bliver den bare noget ulækker.
Hvorfor bliver den ulækker? Folk bader bare?
Nej, ja, folk bader bare, og når folk er trætte af at bade, så pisser og skider de i søen. For at se det lige ud.
Og hvorfor gør de det?
Det ved jeg.
Det er unormal adfærd, vil
ja.
Jeg sige.
Ja,
jeg har aldrig gjort det.
Nej.
Og du har aldrig gjort det, vil jeg sige. Der er ikke nogen her, der nogensinde har gjort det.
Nej.
Er det noget, man praler med, eller er det bare sådan, hvorfor ikke?
Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig oplevet, at en, jeg kendte eller mødte, har pralet af de her skidt i søen. Men jeg kunne forestille mig, at man i nogen kredse ville synes, det var en god historie.
At man rent faktisk havde, ja. Men så vil jeg så spørge sagkundskaben, og der har vi jo Anders, som ved meget om bakterier. Thea, som ved meget om virus, og Jette, som ved meget om hygiejne. Og altså, hvis nu rygter taler sandt, og det gør rygter jo ikke altid, men hvis de taler sandt, at der er anselige mængder af efterladenskaber for mennesker i den sø, er det så farligt at bade i den? Anders?
Ja, på et tidspunkt, så bliver mængden af bakterier og virus lidt velhøj, kan man sige, og specielt hvis man har nogle sygdomsfremkaldte bakterier i sin mave, og måske laver, som du siger, laver lidt efterladenskaber derude, jamen så, hvis man ikke holder munden og næsen ordentligt lukket, så kan man jo få nogle af bakterierne i sig, og også få dårlig mave af det.
Så hvis man gør det der, som Jakob talte om, så risikerer man at udsætte andre for sundhedsfare?
Ja, det er rigtig dårlig stil.
Vil du personligt, efter det du har hørt nu, vil du snuppe en forfriskende dukker i den sø?
Jeg tror godt, jeg vil gøre det de første dage. Nu ser det jo i dag, og der ser det jo sådan egentlig okay ud.
Ja.
Men hvis den er alt for beskidt, så vil jeg bestemt ikke gøre det.
Hvad siger du til jer?
Jeg tror sgu også, jeg springer over.
Du springer over, ja. Hvor lang tid skal vi vente, før at man kan bade den her sø? Er det noget, man ved noget om?
Ja, man skal jo tage nogle prøver, før man kan sige det, og i virkeligheden, så kan det også godt være, når du nu siger alt det der med, hvad folk praler, at de har gjort det i søen. Måske er der jo nogen, der har det lidt mere i munden, end i handlingen,
end i det andet sted.
Så i virkeligheden, så skulle man jo nok tage nogle prøver og se, hvor mange bakterier der er i.
Ja.
Så, og det er jo sådan først det egentlig, på den måde, man kan sige, hvor lang tid efter, der skal gå, før den bliver ren.
Jette, hvis nu man skal, hvad vil du sige?
Nej, jeg vil så sige, at hvis man nu alligevel lader sig overtale til at bade her, fordi det er rigtig varmt og sådan noget, så kan man jo lade være at tage hovedet under vand, så man ikke får noget i ørerne, ikke? Man kan lade være at få noget i munden, ikke? Og så kan du gå op på toilettet og tisse, når du har været her, ikke? Så du ligesom skylder din nedre urinvej eller nedre slimhinder igennem på den led der, ikke? Og så lade være at gå heri, hvis du har sår.
Så det,
fordi
er...
det er jo ligesom der, hvor de ind, hvor smittevejene er ind, ja. Ikke? Så hvis du slet ikke kan lade være, så gør noget bagefter.
Så hold
i hvert fald.
Og hold ansigtet, eller hold hovedet,
hovedet oven vandet.
Gå på toilettet umiddelbart bagefter.
Og lad være at gå i, hvis du har sår.
Og hvis du har sår.
Ja.
Eller hvis du har dårlig mave.
Eller hvis du har dårlig mave.
Og generelt, altså det er dårlig stil, det andet der.
Det er det ja. Virkelig.
Dårlig stil.
Ja. Men Jakob, det vi har hørt fra eksperterne, det er jo noget, der har at gøre med noget helt andet end klamydia.
Ja.
Hvorfor hedder denne her sø klamydiasøen?
Jeg vil ikke sige, at jeg ved, hvorfor den hedder klamydiasøen, men jeg tror, hvis jeg skulle tage et gæt, så ville jeg tro, at det er fordi, at klamydia bare er den sygdom, man først tænker på som ung menneske, når man tænker på sygdommen, der kan overføres fra et menneske til et andet.
Og der vil jeg så spørge eksperterne, kan man få klamydia ved at bade den her sø?
Det kan
Nej,
man
det kan
ikke.
Du ikke,
hvis man bare bader.
Ikke hvis du kun bader.
Men hvis man er to derude, og den ene har klamydia, og man laver noget andet end at bade, så kan man godt få klamydia.
Men det har ikke noget at gøre med den sø?
Njet.
Så hvis man kommer hjem fra Roskilde Festival og siger, at jeg har fået klamydia, fordi jeg badede i klamydiasøen, så er det en dårlig, det er en dårlig løgnhistorie.
Det er en
man skal finde på en bedre. Jakob, hvor skal vi hen nu?
Nu synes jeg, vi skal op til teltlejren og se lidt omkring der.
Ja, jamen lad os komme afsted.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og vi er jo nået ned nu til en af de tidligere teltlejre. Og når jeg er færdig, så vil jeg tage et billede med min fotografiapparat, fordi det er jo et episk skue, der ligger foran mig. Helt ude i horisonten, der står Dream City, og så ligger foran mig en sammenæltet pøl af efterladte telte, efterladte alt muligt campingudstyr og madvarer, og jeg ved ikke hvad. Og der går en mand rundt, han har kilt på. Det er den skotske nederdel. Han er lige ved op og tisse her, 10 meter fra os. Og han går rundt og samler ting sammen. Og der har været talt meget om det her med den klimabevidste generation. Og jeg kan sige, at i hvert fald det her, hvor vi står, der har de ikke taget tingene med sig. Det ligger, og man kan kun få fornemmelsen af, at vi bor i et meget, meget rigt land. For det er fuldt brugelige telte, der ligger efterladt her foran os. Men det her, det er jo historie. Men i går var det jo et sted, hvor der levede mennesker. Hvis vi snakker hygiejne, smitterisiko, sygdom, er det her så et sted, det er farlige opholdelser? Og der kan du lægge ud, Jette, som jo er hygiejnesygeplejerske.
Altså man kan sige, det der jo altid er en trussel for et hvert samfund, det er, hvis ikke man holder tingene adskilt.
Ja.
Og at en festival er jo sådan et form for et lille samfund, hvor man gerne vil holde boområderne for sig, spiseområderne for sig, toiletområderne for sig, sådan så man har det rene og det urene adskilt. Og lige nu hersker der jo absolut kaos i den her del. Så når man kigger på sit boområde her, så har der nok på et tidspunkt været sådan små isolerede enheder med hver sin en eller to person i. Og når man går rundt og kigger på affaldet her, så er der faktisk nogen, der har tænkt sig godt om, fordi der er rigtig mange dåser. Og dåser er jo godt, fordi dåser er der ikke noget, der kan komme i. De er lukket. Når man har drukket af dem, så smider man dem væk. Der er rigtig mange leverpostejdåser også. Det er også godt, hvis man ellers spiser hele dåsen på én gang og ikke gemmer den. Fordi det er der, hvor risikoen er her. Det er, når man begynder at gemme sine madvarer, som så ligger i varmen og som andre spiser af. Og så er der så nok den del af det, som er den sjove del af den, men som måske også er lidt en risiko, nemlig alle de her ølbonger, som alle drikker af, som alle sutter på, og som ikke bliver vasket men hver gang.
Sige,
så er der en, der er syg, der har været på den der, så risikoen for at blive syg, den er i hvert fald til stede. Så altså, man må håbe, det her er raske unge mennesker med et godt immunforsvar.
Altså jeg skal jo lige sige, fordi jeg vidste det ikke selv. En ølbong, det er en haveslange med en trakt for enden. Og så tager man haveslangen i munden og hælder øl ned i trakten. Og så ryger det lige ned i halshullet. Og det er en speciel fed oplevelse, er blevet mig fortalt. Og der er det, du siger, at det her, at man har den her ølbong, som alle sutter på, der spiller man så på, at alle er raske. For hvis ikke alle er raske, så bliver alle syge, eller så løber alle risikoen for at blive syge. Men Anders, bakteriemæssigt, hvad er det, man kan frygte sådan et sted her? Hvis vi nu forestiller os, som det nok er realistisk, Vi har en hel masse unge mennesker. De bor sammen. De tisser meget tæt på, hvor de bor. Og der er også alle mulige andre udvekslinger og alle mulige ting. Hvad vil du frygte?
Problemet er jo, hvis de har bakterier i deres maver, i deres tarme, som de kan sprede til andre. Og det kan de jo gøre via afføring, og det kan de jo også gøre netop ved ølbongen, hvor man så sutter på slangen, og så det næste, som sutter på slangen, får også noget af det samme. Men det er så en ting med de bakterier, der spredes fra tarmen. Men noget andet er de luftvejsbakterier, man har, som nogen har dem bare i næsen, og som ikke gør nogen skade. Andre er syge af det. Men det kan spredes til andre, når de er tæt på. Og det er jo præcis det, der er problemet med sådan en festival. Det er, at der er rigtig mange, der er samlet på et lille område. Og også hvis man er inde i telt eller sidder lige rundt omkring hinanden, så er det enormt nemt at sprede ting fra luftvejene, fra næse, mund til andre, simpelthen gennem luft, hvis man hoser, hvis man nyser, hvis man gør eller andet. Og det er jo også derfor, man en gang imellem ser, når unge mennesker er samlet, altså mange på én gang, jamen så kan der opstå sådan noget, så er der nogle få, som kan få blive smittet med meningitis, for eksempel. Der er andre sygdomme også. Forsyge har man set udbrud af, og mæslinger og andre tilsvarende. Og det er i det hele taget det, der er problemet, når man bor så tæt.
Så problemet er, mange mennesker samlet på et lille område, og en ikke optimal håndhygiejne. Hvilke virussygdomme ville du frygte, hvis du fik et gavekort, og du så fik lov til at bo hele Roskilde Festivalen hernede?
Så vil jeg sige, at nogle af de mest smitsomme virussygdomme, hvis man sådan forestiller sig flere samlet på et lille areal, som et telt jo udgør, jamen er der et mæslingetilfælde på en lejr som den her, så går der ikke lang tid for mæslingen. Det er voldsomt smitsomt, og det spredes meget hurtigt gennem luften, og et telt, det vil være den fantastiske, altså den mest optimale inkubator for både at smitte og for at viruset rigtig vil kunne hænge i luften i lang tid. Så epidemier med mæslinger, epidemier med forsyge, det er jo nogle af de luftvejsvirus, hvor man tænker, det er lige Roskilde, der kunne være et rigtig, rigtig nulpunkt, et nulstart for sådan det første tilfælde, der kunne udvikle sig til en større epidemi på kort tid.
Og en større epidemi, hvad er det?
Jamen, en mæslingepidemi, i Danmark, det er jo allerede over 2 tilfælde, så har vi en epidemi, fordi mæslinger, det er ikke noget, vi har i Danmark. Det er noget, vi officielt ikke har som smitte i landet. Der kommer smitte ind, mæslingetilfælde ind udefra, men vi får dem ret hurtigt kontrolleret, fordi vi har en meget stærk mæslingeovervågning. Men en epidemi, det vil være, hvis der er et tilfælde i landet, der smitter det næste, og på ret kort tid, så kan starte
så
en epidemi.
Så det kunne starte en epidemi her i Roskilde, hvis der kommer en med mæslinger?
Det kunne
så
det.
Så alle dem, der ikke er vaccineret, de er i stor risiko for at få det.
Helt sikkert.
Og det bringer os jo så til det her, hvorfor er vi i en situation, hvor vi skal frygte mæslinger? Hvorfor er folk ikke bare vaccineret?
Jamen det er jo fordi, at vi de seneste årtier, der er vores vaccinationsdækning for mæslinge og røde hunde og forsyge, den hænger jo sammen med MFR-vaccinen, der er vaccinationsdækningen, den har været faldende igennem en periode. Og det er jo i særdeleshed, altså det er jo noget, der sker ud over hele Europa, og noget, der formentlig hænger meget tæt sammen med, at man i England i 97 havde en engelsk forsker, en læge desværre, som påstod, at der var en sammenhæng imellem mæslinger og autisme. Og det fik han publiceret, altså offentliggjort i en artikel i et meget
dårligt tidsskrift.
en meget højt estimeret tidsskrift. Ja, det var det. Ja. Og de har jo senere trukket artiklen tilbage. Men han kom jo ud med det her, og så holdt han en stor pressekonference. Og selvom det ikke i hans artikel stod helt entydigt defineret, så sagde han i pressekonferencen, det han ikke har skrevet i artiklen netop, at de børn, han havde studeret, det var 13 børn, som han havde fundet, der havde autisme, de var alle sammen vaccineret med den her vaccine, og det var kommet som en årsagsvirkning af vaccinen.
Okay.
Og så man, altså, at det i England fuldstændig droppede vaccinationsdækningen helt uhyggeligt lavt, og at man fik store mæslingepidemier, og det slås de stadigvæk meget med i England, og der har flere børn, der er døde af mæslinger i England, siden Andrew Wakefield, som han hedder, han kom frem med den her påstand.
Og der så bliver jeg nødt til at spørge. Er der en risiko for, at man får autisme, hvis man bliver vaccineret mod mæslinger?
En gang for alle, nej. Der er ingen dokumenteret sammenhæng imellem autisme og mæslinger.
Så det er videnskabeligt faktum, at der er ikke nogen sammenhæng mellem mæslingervaccine og autisme. Det er forkert. Alligevel så er der jo sådan en diffus fornemmelse hos mange mennesker, at det her det er noget kemisk, det er noget unaturligt, det er bedre at have fået sygdommen og fået den rigtige eller den naturlige immunitet. Men hvad er, altså, hvad er problemet? Altså hvis nu de der børn så ikke får deres mæslinger, så må deres mor og far så løbe den risiko. Hvad er problemet for mig? Hvorfor skal jeg? Går det ud over mig?
Problemet er jo, at der vil være rigtig mange i befolkningen, der ikke kan tåle at blive vaccineret. Ja. Vi har både børn og voksne, der for eksempel er i behandling for kræftsygdom. De kan være i behandling for alle mulige sygdomme, også med biologiske virkemidler, som nedsætter deres eget immunforsvar. Og de kan ikke tåle at blive vaccineret. Og det er alle de her mennesker, man vælger som forældre. Hvis man vælger ikke at vaccinere sit barn, så udsætter man alle de her mennesker, som ikke kan tåle vaccinen, for en risiko.
Og hvordan gør man det? For det må du forklare.
Det gør man så ved, at du lader dit barn kunne lade sig smitte og være smittespreder, hvis ikke du sørger for, at dit eget barn er vaccineret.
Fordi det er sådan, at hvis der er tilstrækkeligt få i en befolkning, i en gruppe,
ja,
hvis der kun er få, som ikke er vaccineret,
yes,
så kan smitten ikke sprede sig, fordi at den kan ikke hoppe. Der er simpelthen for langt, den skal hoppe.
Ja.
Så de få, dem bruger vi på, dem der ikke kan tåle vaccinationen, fordi de har sygdomme, svage og andre årsager. Men vi spilder. Der er nogen, der så ikke vaccinerer deres børn, og dermed udsætter de andre mennesker, ud over deres egne børn, for risiko.
Yes.
Og den der mæslingesygdom, altså jeg har jo haft, er det noget?
Det vil jeg sige, altså jeg har også haft mæslinger, og jeg var en af de uheldige, der fik meningitis af min mæslingesygdom, da jeg var barn, og mine forældre fortæller faktisk, at de var bange for at miste mig, fordi jeg var så alvorligt syg, og vi havde vagtlæger og det ene med det andet. Og ja, der er jo en meget, meget stor risiko, ikke nødvendigvis kun for meningitis, der er også risiko for, at du kan få påvirket din hørelse, der er risiko for, at du kan udvikle en sygdom, som kan komme mange, mange år efter din mæslingeinfektion.
Subakut panspirocerende encefalitis. Fantastisk ord.
Så der er simpelthen, altså der er jo rigtig mange risici, du accepterer, hvis ikke du beskytter dig mod den her sindssygt smitsomme sygdom.
Så mæslinger er sindssygt smitsom. Det er også en alvorlig af børnesygdom. Børnene bliver rigtig, rigtig syge af det. Og der er en reel risiko for både død og invaliditet.
Helt
så det er ikke til at spøge med.
Nej.
Så nu spørger jeg så dig, Anders. Synes du, det er en god idé at vaccinere sine børn mod mæslinger?
Fuldstændig ubetinget ja.
Ja.
Og er mine egne børn vaccineret? Ja.
Ja, det er mine også.
Og mine jeg husker, også mine.
Og hele holdet på Hjernekassen. Jeg husker min dreng Jakob, som jo var med i dag, da han skulle vaccineres. Der skulle han have to vaccinationer. Så først blev han stukket i ene ben. Så kiggede han over på mig, så kiggede, hvad er det for noget, far? Kunne jeg se, ikke? Så fik han den i det andet ben. Så sagde han, nej. Så kunne jeg bare sige, nej, nu går det ikke længere. Så begyndte han at græde. Men har jo så sidenhen levet i sikkerhed for disse forfærdelige sygdomme.
Ja. Og du vidste, at du faktisk, selvom han blev ulykkelig og kiggede på dig, men så vidste du, at du gjorde ham simpelthen den største tjeneste overhovedet.
Så nu for lige at slutte det. Anders, hvis nu, hvad skal man minimum vaccinere sine børn imod?
Men, altså, der er jo det anbefalede børnevaccinationsprogram i Danmark, ja, og det synes jeg selvfølgelig, man ubetinget skal følge. Og der er en række vacciner, stivkrampe, difteri, polio, kihoste, pneumokok, meningitis og HIP. Det synes jeg naturligvis, man skal. Og så skal man også have sine MFR-vaccinationer, altså en mæsling, forsyge og røde hunde. Og så synes jeg selvfølgelig også, man skal have sine HPV-vaccinationer.
Og er der nogen risiko ved at få de vaccinationer?
Du kan altid få ondt der, hvor du nu bliver stukket.
Ja, det kan man.
Du kan også blive lidt rød omkring, og du kan selvfølgelig også få lidt feber. Men nej, der er faktisk ikke nogen betydelige risici ved de vacciner.
Og sidste spørgsmål, så forlader vi emnet. Men er den immunitet, man får over for mæslinger, er den bedre, hvis man har haft mæslinger, end den, man har, hvis man er blevet vaccineret?
Nej.
Det er fuldstændig samme.
Ja.
Man kan ikke få mæslinger.
Nej.
Og det kan man kun få på en måde, nemlig ved det, man ikke kan få mæslinger.
Men det, man ikke får af vaccinen, det er de der svære komplikationer, som Thea fortalte om. Man får ikke hjernebetændelse, man får ikke lungebetændelse, og man får ikke øreproblemer. Men det får man af det, man kalder den naturlige infektion, som jeg i hvert fald vil betakke mig rigtig meget for at få.
Yes. Tilbage til landskabet, som jo har udviklet sig, mens vi har stået her, fordi at nogle af tællene løfter sig, og så vandrer de hen over jorden. Og det ligner, så når man ser her, så ligner det, kunne det ligne scenen fra filmen Dagen Efter. En eller anden verdensomspændende katastrofe. Det kunne være en verdensomspændende epidemi. Og så går nu går de få overlevende i resterne, rystet og chokeret, og prøver at skaffe sig noget, de kan bruge til at overleve med.
Faktisk så er der jo nogen, der har tænkt sig om at udlevere affaldsposer til folk her.
Ja,
så de i hvert fald havde en mulighed for at samle deres skrald sammen.
Ja.
Fordi hvis man sådan skal kigge på, hvordan man kunne holde orden her under festivalen, så var en af tingene, det var jo, at det man havde bragt med, når man havde tømt det, at så sørgede man for, at man nåede sportskaffe det. Så der er skraldespande, og der er skraldeposer her, så man kan komme af med alt sit affald. Fordi vi snakkede om før, kan jeg vide, om der nogensinde er rotter her?
Ja.
Altså med alt det affald, der er.
Men ja, det er den her skraldepose, den er blevet brugt som en regnfrakke, så der er jo mange konstruktive eller kreative måder.
Og det er
måder.
Jo så det, men en skraldepose, hvis man nu bruger den til det, den er benævnt, så er den jo til skrald, ikke? Og så er den jo faktisk et ganske udmærket redskab til at holde orden på sådan en plads.
Jeg skal lige spørge dig, Jacob, fordi nu bliver et meget, meget spændende tema bragt op, rottetemaet.
Ja.
Er der rotter på Roskilde Festivalen?
Ikke, at vi har set det.
Fordi hvis jeg var rot, så ville jeg sige, kom gutter.
Ja.
Vi skal herned.
Ja, jeg siger, om de kan overleve herovre. Men ja. jeg har aldrig været viden til en rotte på Roskilde endnu.
Og du har ikke hørt om?
Nej. Ingen rygter om rotter, nej.
Jette, hvis nu, at du skulle sende Jacob til Roskilde Festivalen, og du skulle give ham sådan et par få sikre råd, hvad skulle han så gøre?
Så vil jeg sige til ham, søde Jacob, det mad, du tager med dig ned, det skal være i nogle aflukkede dåser, og du skal spise det op med det samme. Du skal tage dig nogle vaskeservietter med ned, så hvis ikke du kan komme til at vaske dine hænder, fordi det er langt bedre end alt muligt andet, så har du i hvert fald en vaskeserviet til at vaske dine hænder i. Så skal du sørge for, at det mad, du spiser, at det er fra en bod, der ligesom er, hvor du kan se, at hygiejnen er i orden deroppe. Og så er det altid meget bedre at spise noget, som er pakket ind, eller noget med en gaffel, end at gå og spise tingene med fingrene. Og så lad være, når du får noget på fingrene, så lad være at sutte på fingrene, fordi så er du ligesom ude over den med, hvis ikke du nåede at vaske hænder, før du ligesom kom i gang med at spise, så har du i hvert fald ikke fået det, du havde på fingrene, med ind i munden også. Og så vil jeg sige til dig, sørg for at have rigeligt toiletpapir med hernede, fordi det mangler altid, så du har det med dig op, sådan så du i hvert fald kan gå på toilettet og komme til at tørre dig ordentligt, og at du bagefter også kan vaske hænder der. Og så vil jeg sige, hellere smide det mad ud, du ikke får spist, end at gemme det, fordi det ligger og hømmer inde i dit telt, ikke? Og det er det, der er en risiko i den der del. Og så ville det nok være fuldstændig absurd at sige til dig, at tør ølbongen af, inden du går til
spritten af. Den.
Spritten af, ja.
Og det er ikke sådan, så det sprit, du hælder igennem på nogen led, har nogen desinficerende effekt, fordi så skal du op i så meget, så du simpelthen går i gulvet af det, ikke? Men tænk dig om i den her del hernede.
Det giver et stærkt image, hvis man spritter ølbongen af lige inden.
Og må jeg lige sige en sidste ting?
Ja.
Husk kondomer, for guds skyld.
Jamen, det er slet ikke aktuelt.
Husk
hvad jeg siger. Kondomer. Ja. Og det er alle de her råd, simple råd, ikke? Og jeg håber til næste år, at du vil se nogen, der spritter ølbongen af, inden den går rundt.
Det var ikke
Nu foregår noget meget mærkeligt foran øjnene på mig. Der er nogle to unge piger, som er officielle veste på. Men det, de gør, det er, at de står og sprøjter spraymaling på en hvid plade. Og det kan jeg slet ikke regne ud, hvorfor de gør. Det er overspringshandlinger, det jeg leverer nu. De tegner et mandligt kønslem. Så jeg må så gå ud fra, at de simpelthen ikke er på arbejde. Men det er jo en meget passende overgang til det, vi jo ikke kan undgå at tale om. Og allerede her bliver hakken. Og det er jo det, der hedder de seksuelt overført sygdomme. Vi skal til at tale om kønssygdomme, men lastbilerne kører lidt tæt på nu, så vi går lige et andet sted hen og taler om det.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, vi er nu kommet ind i den sidste åbne restaurant på Roskilde Festivalen, og stolene er ved at blive sat op på bordene, det er det, man kan høre omme bagved. Og vi har fået dejlig måltid, og det vender vi tilbage til senere, men nu skal vi til det annoncerede. Og der er ikke noget bedre efter et godt måltid, end at få en god snak om kønssygdomme. Der er jo to grupper. Ja, der er mange måder, man kan dele op på, garanteret, men der er jo både de virusbårne og de bakterieborne. Og Thea, du ved jo specielt meget om virus. Så de virusbårne kønssygdomme. Hvad har du at sige om det?
Jamen, problemet er jo med hovedgrupperne af virusoverførte kønssygdomme. De smitsomme leverbetændelser, hepatitis B og C, og A for den sags skyld, og HIV, eller bare kaldet HIV, at det er nogle sygdomme, som er relativt nemme at få, men som er næsten umuligt at slippe af med.
Og hvorfor er det så svært at slippe af med dem igen?
Jamen, det er jo fordi, at nu kan vi godt behandle os ud af de smitsomme leverbetændelser efterhånden med en rimelig god succesrate. Hvorimod HIV, det kan vi simpelthen ikke, det kan vi ikke behandle os ud af. Vi kan behandle os, at man kan leve med sin virus, men man kan ikke få den.
Man kan ikke få virus ud af kroppen.
Slå det ihjel og få det ud af kroppen.
Og nu siger du, relativt nemt kan blive smittet med. Hvor svært er det, eller hvor nemt er det at blive smittet med HIV, siger jeg, mens jeg sidder her og spritter hænderne af?
Mens du sidder der og spritter hænderne af, så vil jeg sige, at HIV, det kræver trods alt tæt kontakt mellem slimhinder.
Ja.
Og det vil sige, at det kræver et seksuelt sammenleje, typisk. Selvfølgelig så har der været rigtig meget snak om, man også ved
kys?
Ja, dybe kys og
ja, det er svært at sige.
Jeg skulle lige have fundet. Undskyld, jeg er også lidt træt i dag efter nattens koncert. Og det kan man så også få overført HIV ved oral sex. Men det er jo især ved anale sammenleje, at risikoen er størst, fordi at slimhinden der er ekstra udsat for at blive revet i stykker under sådan et samleje, hvor også virus det kan blive overført og trænge ind igennem.
Så den er smitsom, men der skal alligevel ret meget til?
Der skal alligevel noget til.
Ja. Men de andre, de smitter lettere?
De smitter lidt lettere. Ja. Specielt den, der hedder smitsom leverbetændelse type A, den smitter relativt nemt. Hvorimod B'erne, C'erne, jamen det er jo både med blodtransfusioner og seksuelt overført bare, og så er det også lidt mindre virusdoser end nødvendigvis for HIV.
Så
der er lige lidt forskel. Ja. Men
det kan man behandle?
B'erne, smitsom leverbetændelse kan vi behandle.
Men det er ikke nogen lille nem
omgang? Det er stadig ikke nogen drøm at få sig sådan et virus, og der er stadigvæk folk i Danmark, der dør af de her kroniske virus, leversygdomme hvert år i Danmark.
Ja.
På trods af vores behandlingsmuligheder. Så.
Hvad gør man for at undgå at få disse sygdomme?
Ja, men altså det aller... Nu skal vi sige, abstinens, det er jo ikke ligefrem noget, man kan
prædike. Altså lad være
at
være sammen med
nogen. Nej, lad være at være sammen. Det er jo ikke noget, man prædiker så meget, ligesom præsidentens kone har gjort det i Kenya. Det ved vi, det virker ligesom ikke rigtigt.
Nej, folk kan ikke holde sig i skin.
Nej. Så og det ville jo også være synd, synes jeg, hvis man skulle gå glip af sådan en fantastisk fornøjelig del af sit liv. Så i stedet for, så skal man have sex med omtanke. Og det betyder altså, at selvom man har drukket sig i hegnet, kan man alligevel præstere, og skal det være nu, så skal man huske det kondom.
Ja.
Der er ikke nogen vej udenom, kære unge og ældre mennesker. I må gerne have sex, men I skal beskytte jer, og hvis I selv fejler noget, skal I beskytte dem, I har sex med.
Ja. Det var det.
Det var det.
Så skal vi til den anden spændende afdeling af det her emne. De bakterieborne kønssygdomme. Hvad er det for nogen?
Der er tre topscorer. Klamydia og gonorré og syfilis. Og så er der nogle flere.
Der er nogle flere, som jeg kan specielt godt lide den, der hedder Ulcus molle.
Ja, det er, ja, det, ja den, den ser man også en gang imellem.
Jeg kender en, som kender en, der hedder det. Blødt sår.
Blødt sår
og hævede lymfeknuder.
Og hævede lymfeknuder, ja,
og
det er rigtigt.
Så gør man det aldrig igen. Men vi tager de tre mest almindelige.
Ja, og der kan man sige, at de smitter lidt.
Ja.
Og det gode er, at dem kan man behandle. I modsætning til flere af virussygdommene. Det kan man godt. Det dårlige er, at man ofte kommer for sent, og så er de nogle sådan svine, kedelige, skjulte nogen. Og faktisk er det sådan, at for eksempel hos kvinder, der kan omkring 50% eller endda mere, at de, der er smittet med klamydia, de kan have det uden at mærke noget til det. Og hvis man ikke mærker noget til det, så får man jo ikke behandlet det. Men man kan godt smitte videre, og man kan faktisk også få nogle af de problemer på længere sigt, som man kan få af klamydia, altså at man kan have problemer med at blive gravid. Og
fordi der kommer betændelse ind i underlivet?
Der kommer simpelthen betændelse i æggeleder ned i underlivet, og så er det svært for æggene at passere og så videre, og så kan man så blive gravid uden for livmoderen, og man kan også have problemer med at blive gravid i det hele taget. Så hvis man bliver behandlet i tide, men så er det sådan set fint nok. Men det gør stadigvæk ondt. Altså, det er jo ikke for sjov, at det hedder en drøbert med gonoré. Men der er mange, som er smittet med sygdommen og kan give det videre til andre, uden at vide det. Og derfor så er det faktisk så enkelt, lige sådan som Thea siger, vejen er ikke afholdenhed, men vejen er sikker sex i form af kondom.
Ja, men jeg vil også sige, der er også den sygdom, som du nævner som en af de tre hyppige, men som vi ikke lige har specificeret ud. Syfilis.
Ja.
Ja. Som jo, hvis den ikke bliver behandlet.
Ja. Den kan faktisk give alvorlige problemer, fordi den findes i sygdommen inddeles i forskellige stadier, og det simple første stadie, det er, når man har et sår på kønsdelene.
Ja, et hårdt sår på kønsdelene.
En chancre hedder det på fint. Og det er sådan meget karakteristisk, men jeg må faktisk sige, ude i den almindelige dagligdags klinik, altså ude på hospitalerne, så ser vi faktisk relativt hyppigere, synes jeg, man ser syfilis i andet stadie, hvor det har spredt sig i kroppen. Man kommer med udslæt, og særligt udslæt i hænder og fødder, og måske kan man se på nogle laboratorieprøver, at der er et eller andet på fære, og så må man tage en prøve for syfilis. Men hvis det spreder sig yderligere, så kan det jo blive til syfilis i tredje stadie, det man også kalder neurosyfilis, det, hvor det har spredt sig til hjernen. Og jeg tror, de fleste kan udmærket huske billederne af Karen Bliksen, hvordan hun så ud på sine ældre dage. Og det er på verdensplan, hvor rigtig mange ikke får behandlet deres syfilis, så er syfilis en meget, meget alvorlig sygdom, fordi det breder sig til hjernen.
Det var jo sådan, også i Europa, i Danmark og i rigtig gamle dage, 150 år siden, der var de fleste, der var indlagt på sindssyganstalter, det var folk med syfilis i tredje stadie.
Det var nemlig syfilis.
Det er ikke også det, patienter. Frank Bock, det ikke man mistænker, der gjorde ham til den her geniale strøm?
Ved jeg faktisk ikke.
Men det er der ingen, der ved, fordi hvad Van Gogh rent faktisk led af, det er der mange historier om. Ja, om han var sindssyg på den ene måde, den anden måde. Men han var en gudsbenådet maler.
Absolut. Men måske kunne han have været bedre, hvis han ikke har haft syfilis. Hvem ved?
Det er jo ikke det ved vi ikke.
Men i hvert fald, så og ganske rigtigt, som du siger, at der var mange, der var på sindssygeanstalt, og derfor gjorde man jo også alt, hvad man kunne for at finde en kur mod det. Og det lykkedes jo sådan set også, men det var noget forfærdeligt farligt og giftigt stads, man gav på det tidspunkt. Så det har jo virkelig været et stort problem. I dag er det andre stoffer, man giver almindelige antibiotika, men igen, så er det jo vigtigt, at det bliver behandlet i tide.
Så hvis man får et sår, så skal man gå til lægen?
Så skal man gå til lægen.
Og hvis man har et sår, så senere får udslæt i håndfladerne, så skulle man have gået til lægen?
Så skulle man have gået til lægen.
Så det er, jeg har rent faktisk en gang haft en patient med syfilis i tredje stadie.
Ja.
Så de forekommer stadig i vores moderne tid. De her kønssygdomme, er de på vej op i frekvens, eller er de på vej ned?
De er på vej op.
Ja.
Desværre.
Ja. Så rådet er det samme for jer begge to, både når det gælder virus og bakterier. Og det er altid lyt, at man skal bruge preservative kondomer.
Ja.
Ja, og i øvrigt opføre sig fornuftigt.
Ja. Man kan måske endda også lige sætte det lille krølle på historien, at på det tidspunkt, hvor man virkelig gjorde meget ud af sikker sex og beskyttelse sig, det var da HIV kom frem her i 80'erne. Og det var jo, der var jo enormt meget snak om
sikker sex.
Og folk var rædselsslagne. Og siden da, så er snakken gået ned om sikker sex. Folk er ikke så rædselsslagne mere, men de bør være lige så rædselsslagne nu for klamydia og gonoré og syfilis, som de var tilbage, da HIV dukkede op.
Ja, så det er et godt råd, og det er jo et hygiejneråd. i den grad. Og hvis vi snakker hygiejne, og der vil jeg så spørge dig, Jette, når man nu skal vælge sig, hvis man skal nu, der er nogle charmerende mennesker, der går rundt hernede på Roskilde Festivalen, skal man så have inde i sine overvejelser, når man tænker smitterisiko, hvor lang tid siden det er, de har været i bad sidst? Er man mere, smitter man nemmere, hvis man er beskidt, end man gør, hvis man er ren?
Nej, man smitter ikke nemmere, hvis man er beskidt. Man smitter nemmere, hvis man har beskidte hænder. Men at du snavser på din krop som sådan, er ikke det, der smitter andre mennesker. Men det smitter, hvis du har snavset hænder.
Men jeg tænker, nu tænker jeg kønssygdomme.
Når kønssygdomme, er det ikke lige mit område.
Det er ikke lige dit område.
Det tror jeg, du skal spørge til. Thea,
ved du noget om det?
Altså det, man ved jo, det er, at mænd, der er omskårne,
ja,
de har en lavere risiko for at få HIV. Ja. Men mænd, der ikke er omskårne, og for at smitte andre. Så derfor, og det er jo simpelthen fordi, at de ikke har den her ansamling af...
Det er ikke noget nemt at skulle fortælle om. Nej. Du gør det så fint. De har ikke den her... Jeg siger det. Skal jeg ikke sige det for dig? Mænd, som ikke er omskårne, de har jo et hulrum fortil på deres manddom. Og i det hulrum, der kan ophobe sig stoffer. Det hedder smema i lægekredse. Og det hedder narkost ude på gaden. Og dette stof kan godt indeholde, eller det er ikke, det kan, det vil indeholde store mængder smitstof.
Det kan det jo nemt.
Ja. Og derfor så er det sådan, at hvis man ikke lige har fået vasket sig, så er det et ekstra, så vil jeg sige det på den her meget, så er det et ekstra godt argument for at huske kondom.
Ja, ja. Og jeg synes, det er også en ekstra vigtighed at nævne, at det ikke er nok at vaske skaftet af din tidsmand.
Nej,
du skal,
man skal, det er alle overflader.
Vi skal have hele gardinet tilbage, ja, og så gør det rent.
Alle overflader skal, hele gardinet skal tilbage, alle overflader skal vaskes. Og det er faktisk et vigtigt hygiejnefif, som aldrig har været givet før i Hjernekassen. Husk det nu. Men når vi nu taler om Roskilde Festival og kønssygdomme, Thea, så har jeg jo, altså jeg har jo læst på nettet, at der rent faktisk er en stigning i forekomsten af kønssygdomme. I hvert fald folk, der henvender sig med kønssygdomme i ugerne efter Roskilde Festivalen. Er det rigtigt?
Ja, det er i hvert fald rigtigt, at der er et boom i antal henvendelser på blandt andet Bispebjerg, som det stod i medierne for nylig, af folk, der gerne vil testes,
ja,
efter de har været på festivalen.
Ja.
Og der må man jo skynde sig at sige, at det er rigtig fornuftigt, og det er godt, at man går hen og bliver testet. Men det skal selvfølgelig give stof til eftertanke, når man går der i ventetiden og er meget bange for svaret, at man husker året efter, når jeg nu skal på festival, så husk nu at få de kondomer med. Så du ikke skal gå i de uvisse uger og risikere at have taget noget ubudent med dig hjem.
Ja, og jeg kan også sige, at jeg har været med til at teste for det der, og ja. Men jeg vil lige...
Det kan vi jo godt snakke lidt om, Peter. Det er jo heller ikke en lille bitte...
Nej, det er ikke et prik.
At blive testet, vel? Det er ikke et lille prik. Nej.
Det er jo sådan... Skal jeg fortælle det?
Ja, det synes jeg.
Altså, jeg kender jo... Altså, jeg har mest gjort det på mænd. Men der er urinrør. Det står på højkant. Ja. Og der stikker man så sådan en spal... Det er der kommer ind i stort. Der stikker man sådan en spal ind i urinrøret, som er på højkant.
Ja.
Det er lidt ubehageligt. Men det ubehagelige er, at man så drejer man 90 grader og skraber den ud.
Ja.
Og der er det læger siger til sig selv, ikke? Så siger de, først den søde kløe, nu den sure svin. Det sagde man i gamle dage. Men der behandlede man også med noget, der hed lapis, hvilket var særdeles smertefuldt. Det, man holder med nu. Men jeg vil jo lige, også fordi, at der ikke skal sidde nogen derude med ubesvarede spørgsmål, fordi vi berørte jo ganske kort ulkusmolle. Og der var fire kønssygdomme. Nu kan jeg kun huske, der var gonorré, syfilis, ulkus molle, og så en til, som jeg ikke kan huske.
Klamydia.
Og ulkus molle, i modsætning til såret, der ved syfilis er hårdt, som en lille mønt, når man trykker på det fra siden, så er såret blødt molle ved sygdom ulkus molle. Og det lyder jo, men det der, at den infektion spreder sig ofte til lymfeknuderne i lysken, som også kan blive meget, meget inficeret. Så hele sygdomsbilledet kan blive meget dramatisk og meget ubehageligt. Men det er heldigvis en meget sjældent sygdom. Har du set nogen med ulkus
maler? Nej, det har jeg faktisk ikke. Men altså, man tænker jo på det, når patienter kommer med sår på kønsorganerne.
Ja, så tænker man,
ulkus
maler. Nå.
Jeg tænker, en anden sygdom, vi heller ikke lige fik berørt, det er jo det her med, hvis man kommer hjem, og der går nogle uger, og man begynder at få små gevækster på kønsorganerne, så kunne man have fået kønsvorter med sig hjem.
Ja.
Og det er jo et særdeles smitsom virus,
ja,
som kan give sådan små blomkålslignende.
Jeg vil sige, kan i visse tilfælde give rigtig
store,
blomkålslignende. Jeg vil ikke fortælle i radioen, men jeg har en historie fra en gang, jeg var udstationeret et sted, hvor jeg så noget, som jeg simpelthen ikke troede muligt, og som jeg vil være så venlig ikke at bringe videre. Fordi det er meget stærke billeder, der skal. Men jeg kan sige, at de her gevækster kan blive særdeles voldsomme.
Ja.
Ja.
Så de ligefrem kan blive tunge at være rundt på, mener du?
Så de kan blive tunge, og de kommer til at ligne noget, man kan købe ned hos grøntanter. Ja. Ja. Men, ja.
Ja, og skal vi bare runde den af også? Vi lader lige billedet stå, men skal vi lige runde den af med at sige, at hvis man kommer hjem, og man ikke har symptomer, men man har lavet noget. Man er udsat sig for risikoen, men man ikke har symptomer. Så anbefaler vi jo faktisk, at man venter mindst et par uger. Og gerne 3 uger, før man går ned og lader sig teste.
Ja.
Altså man gonorrhea er det 1 uge, men for nogle af de andre sygdomme her, der vil altså på 3 uger, før man overhovedet kan teste positiv. Ja. Så det er jo bare sådan, hvis ikke man har symptomer, så er det meget godt lige at vide, at det nytter ikke noget, man spurter ned og være den første, der kommer på Bispebjerg.
Nej.
Eller andre steder. Nej.
Og med det glade indslag fra Roskilde Festivalen, vil vi nu gå videre til noget andet, som vi også interesserer os meget for, nemlig fødevarehygiejne. Der skal vi et andet sted hen.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Nu er vi jo kommet ind på et af de allerhelligste steder på Roskilde Festivalen. Og det er jo kun fordi, det er lukket, vi kunne få adgang her. For vi sidder det sted, hvor konsulentfirmaer og sådan noget kan købe sig adgang til at invitere gæster ind, som så kan sidde her og opleve vildskaben udefra festivalpladsen, og så måske også våge sig derud og slippe det hele løs. Tise i hegn, hvad ved jeg. Men her er der altså mulighed for, at de rigtig fine også kan få mulighed for at være med. Men det er rejst væk, og vi sidder her nu, og nu skal vi jo tale om madhygiejne. Og vi var lige inde og få en dejlig buffet, svensk pølseret, noget risret eller noget et eller andet, og noget andet et eller andet. Jette, var det fuldstændig lydfrit eksekuteret, den buffet? Ud fra et hygiejnemæssigt synspunkt.
Nu er det jo sådan, at det faktisk er Fødevarestyrelsen, der har tilsynet med tilberedning af madvarerne, og de kommer jo herned også og går deres tilsyn og laver deres smiley reporter på det her også. Og det, de kigger efter, når de kommer her, det er, at de kigger jo både på, hvordan tilbereder man maden, det vil sige, hvordan håndterer man den? Er der rindende vand, så man kan vaske hænder? Er der rent udstyr? Kan de komme til at køle det? Kan de holde det varmt? Etc. Og så lægger de sådan en fødevarerapport, og den står faktisk ved indgangen. Så det er jo sådan et meget godt sted at starte, når man kommer et sted og siger, har Fødevarestyrelsen været her? Har de lavet en smiley-rapport, og ser alting godt ud? Det er sådan din bedste garanti for, at det i hvert fald tilberedningen har været på plads. Når du så kommer til buffeten selv, så er det jo din adfærd, der nu ligesom skal forebygge, at du bliver smittet med noget. Og en af de ting, de havde derinde, det var, at de havde jo langt udstyr med faktisk sådan en lille krog for enden, så det kunne hænge på kanten af fadene derinde. Fordi det er klart, at hvis alle mænd rører og ikke har rene hænder, før de kommer ind, og den del, hvor de har rørt på potatøjet, falder ned i salaten, så er det en smitterisiko. Så dem, der står derinde og laver maden, kan jo kun gøre det godt til et vist punkt, så det er dem, der tager maden, der med deres adfærd skal sørge for, at der ikke sker noget i den videre håndtering. Og så er det jo altid godt at komme ind et sted, hvor man spiser med kniv og gaffel, fordi så har du ikke fingrene i maden. Så hvis du kan lade være at stange tænder med lillefingernaglen bagefter, så er det faktisk det bedste sted at gå hen og spise. Det er et sted, hvor der bliver serveret ved borde, stole, tallerkener, kniv og gafler, så det foregår sådan ordentligt. Jeg tror, en af de grunde til, at du ser en spredning af mange ting, det er, at man har fået sådan en grassing generation, at du kan gå og spise konstant, ikke? Og det vil sige, at du bruger fingrene, og du har ikke nogen mulighed for at vaske hænder, før du går i gang med at spise. Så et ordentligt sted, hvor man kan sidde ned og med kniv og gaffel, det er nok den bedste forebyggelse.
Og du har også engang givet mig et meget brugbart tip, som jeg tænker på hver dag, at hvis man... De vigtigste håndvaske, det er dem, man tager lige inden man spiser.
Lige præcis. Ja. Altså man kan sige, der netop Du skal hele tiden tænke, hvor du har haft dine hænder sidst, og hvad det er, der kan være på dem. Så det er jo derfor, at sådan morreglen det er, at du vasker hænder, før du spiser, og du vasker hænder, efter du har været på toilettet. Så har du elimineret de to vigtigste smitteveje overhovedet. Og jeg er rigtig glad for, at du har hørt efter, hvad jeg siger.
Jamen, det kan du tro, det er hygiejne. Men Jette, nu har du været rundt og kigge, er dit indtryk, at den generelle madstandard her på Roskilde Festivalen,
altså, jeg vil sige,
i boderne er høj og fin?
Nu, rigtig mange af dem er jo lukket, ikke? Men altså, det faktum, at sådan samfundets kontrolinstans, nemlig Fødevarestyrelsen, også er rykket ind i det her lille samfund, som Roskilde Festivalen er, det er din bedste garanti. Det er jo rigtig betryggende, at de holder øje med den her del. Og de lukker faktisk boderne, hvis ikke de lever op til det. Der er ikke nogen kære mor.
Så det er hvad man kan sige. Ud fra den betrang kan man trygt sende sine børn herned.
Fødevarestyrelsen
er i så stor udstrækning som muligt, følger dine råd.
Ja.
Vi er jo ved at nærme os vejs ende i programmet på mere end en måde, kan man sige. Fordi at vi skal jo tale om det, som interesserer mange, når man siger Roskilde Festival, toiletter. Og der vil jeg lægge ud med, ligesom for at lægge et godt udgangspunkt, og sige, at hvis man er glad for toilethygiejne, så skal man rejse til Japan. Der har de mest fantastiske toiletter, og der findes, jeg har aldrig oplevet beskidt toilet i Japan. Aldrig nogensinde, fordi folk tager op efter sig. Jeg har en bekendt, som var til punkfestival i Japan, og punk i Japan er meget vildt, hvor de slår hovedet ind i beton, til de bløder, men toiletterne fuldstændig perfekte, fordi det skal bare være i orden. Det vi så skal tale om nu, det er toiletterne så i orden hernede på Roskilde Festivalen. Og Jakob Lund Madsen, du er jo ekspert. Du har været på toilettet mange gange her. Er det altid den perfekte oplevelse?
Nej, det er det ikke. Jeg har været her i 11 år i streg nu, som helt almindelig gæst, og jeg tror stadig, jeg har den oplevelse til gode. Mere eller mindre.
Og hvad er problemet med toiletterne her?
Er de ulækre?
Hvordan ulækre?
Jamen, altså, der er, man kan sige, at i år har der været det skift, at toiletterne rent faktisk, dem der er uden for festivalspladsen, rent faktisk har vand i sig. Fordi før det har det jo bare været det, man måske i folkemunden ville kalde skideskure.
Hvor det bare ryger ned i en beholder?
Det er en stor plastikbåse, hvor det ryger ned i en beholder, og så kommer nogen og tømmer det, når dagen eller halvdagen er omme, vil jeg tro. Og de er meget ulækre, og folk rammer ikke altid rigtigt.
Det er gamle dage. Hvordan har det været i år?
Nu har det været bedre. Der er skyld i, og folk har virket til lader det som om, så jeg har større respekt for de toiletter, fordi de rent faktisk... Der er håb for, at de kan forblive rene, så at sige.
Men hvis du nu, uden at du behøver gå i detalje, kan fortælle, hvad er det for nogle problemer, man ofte oplever?
Jeg tror... Jamen, altså, det umiddelbare problem, jeg tænker, det første, der streger for mig, det er jo det med, at folk ikke rigtig...
Rammer.
Nogle ubevidst, og andre bliver nødt til at tro på, at man er bevidst, eller også sigter de virkelig dårligt.
Jo. Ja. Så der er nogen, der enten sigter virkelig dårligt, og så er det så dårligt, at man må mistænke dem for, at det er en bevidst handling.
Ja.
Ja. Og det er noget, du har set og oplevet med dine egne øjne?
Ja.
Ja. Godt. Men det er blevet bedre?
Det er blevet bedre. Det er blevet bedre, ja, det er det. Men der er alt det her med, altså, men det er jo også bare uanset hvor rene de toiletter, hvor pænt folk opfører sig, så er det bare mange mennesker om ret få toiletter, når dagen er omme. Jeg har ikke lige antal på, hvor mange festivalsgæster vi er, men det er bare rationen er bare.
De er konstant i brug, og det kan man også godt lugte, når man kommer derind.
Ja.
Lad os sige det på den måde.
Ja. Og sæderne er varme nogle gange, når man træder indendørs.
Ja. Opvarmet af mennesker. Jette, hvad er det, jeg kan gøre som festivalgæst i relation til toiletadfærd for at minimere risikoen for smit?
Altså først så siger Jacob jo noget rigtigt, nemlig hvor mange toiletter skal der være. Der er et mål for, hvor meget plads en burhøn må have. Man kan vide, om der egentlig er et mål for, hvor mange toiletter der skal være per gæster på sådan noget her. For man kan sige, at den første del af det er jo selvfølgelig, at der er nok.
Ja.
Og at de toiletter, der er, at de bliver serviceret. Det vil sige, at der altid er nogen, der gør dem rene. Der er altid nogen, der sørger for, at der bliver fyldt op derude med sæbe og med servietter, håndklæder eller hvad der inde er derude, ikke? Fordi ellers så bliver de ikke brugt, og så er det folk, de står og tisser og gør alt muligt andet alle mulige andre steder. Men det du selv kan gøre, det er jo at sørge for, at din adfærd derude, den er sådan, så du har lyst til at overgive toilettet til den, der kommer efter dig. Så det vil sige, hvis ikke man kan ramme, så sæt dig ned. Hvis man vil insistere på at stå op, så slår man brættet op. Og hvis man kommer til at svine, så tør man tingene af bagefter. Og at man så, når man går derfra, vasker sine hænder med vand og sæbe og tørrer hænderne ordentligt. Fordi det der med at gå derfra med våde hænder, fordi man ikke har tid til at stå og tørre hænderne i de der elektriske tørre, så sker der jo oftest det, at så tørrer folk hænderne af i bukserne i stedet for, og bukserne har de lige siddet i græsset i, og så tørrer de hænderne, de våde hænder ned i bukserne i stedet for, og så har de faktisk mere snavset hænderne, da de kom ind fra toilettet.
Så. Og hvor meget betyder sæben i den her sammenhæng?
Sæben betyder jo en del, fordi sæben er det, der løsner det, du har på hænderne. Så vandet putter du, skyller hænderne først, så putter du sæben på, simpelthen for at få sæben til at glide på de våde hænder, og så sæber du hænderne ind, og det løsner snavs, og så skyller du sæben af bagefter under vandhanen, så det er både sæben og den der mekaniske indknidning, der fjerner det, du har på dine hænder. Og så som sagt, så er det nok så vigtigt, at du tørrer dine hænder bagefter også.
Og det er uomgængelige krav, hvis man skal lave en optimal håndvask.
Det er uomgængelige krav.
Jeg har et dilemma, jeg var udsat for i går, og som jeg egentlig godt vil inddrage jer i, hvad I gør. For jeg har ikke fundet en løsning. Jeg kommer ind på et toilet, hvor det lugter ganske forfærdeligt. Og så gør jeg det, jeg skal gøre, og så går jeg ud, og så står der en lige ude foran, ikke? Og så vil jeg jo så gerne på en eller anden måde kunne sige til dem, det er ikke mig. Det er ikke mig, der har været skyld i det der. Men det virker også lidt geschæftigt. Så jeg ved ikke, hvad gør I? Trækker man på skulderen, eller prøver man bare at gøre sig usynlig? Eller siger man, fordi jeg tror måske på lang tid, det er det bedste. Der lugter ikke rart derinde. Det er ikke mig eller et eller andet. Er det måske ikke noget, jeg har tænkt over nogensinde?
Jeg vil sige, det tænker jeg faktisk tit over, men det kommer selvfølgelig an på katastrofens omfang.
Ja, det gør det.
Og hvis det nu er et dametoilet, og der er nogen, der har tisset på brættet, jeg vil sige, jeg tør det altid efter mig, fordi jeg tænker, der kan altid komme en, der ikke ser det efter mig. Der kan komme en med et barn, der sætter sig. Og jeg synes, det er næste kærlighed, at man lige tænker det. Så længe jeg har arme, der fungerer, og ben, der kan gå, så tør jeg altid det toiletbræt, uanset hvem det så er, der har overtisset det, sådan så det er rart til det næste.
Og jeg det er en opfordring, jeg vil give videre til, til ganske land. Gør det. Hvis vi alle sammen gør det, så bliver det et bedre sted at være. Anders, du har ikke tænkt så meget over det?
Jeg tror faktisk også, at jeg gør det samme som Thea, fordi jeg synes, det er så pinligt, hvis det nu netop er, at det ligner lort, hvis man må sige det på den måde, toilettet, og der så kommer en anden en ind, og han forbinder det med mig. Så derfor prøver jeg faktisk også at gøre det så rent, som jeg nu kan.
Det er simpelthen, I vil jo kunne passe fuldstændig ind i Japan. Det vil sige, at her har vi et sjældent eksempel på noget, på en handling, der tjener to formål. En egen vinding, man får beskyttet sit ry og rygte, og en næstekærlig, at man forhindrer, at der kommer en ung mor på SU, som har haft en rigtig dårlig dag, forsikring opsagt, og sætter sig ned. Og det er måske lige er det, hvor man så siger, ej, nu kan jeg ikke mere. Så det er altså en opfordring, vi giver videre herfra. Men nu lakker det jo mod enden, som manden sagde, da han hældte fernis ned ad ryggen. Jeg vil prøve at konkludere lidt på det, vi har talt om. Og jeg synes egentlig, at vi lander på en meget positiv note. Som Jette så smukt siger, at du kan ikke forlange mere hygiejne for andre, end den, du selv leverer. Håndvask, vigtigt. Og det er håndvask med de tre elementer. Vand, sæbe og aftørring. Alle sammen vigtige. Så er der den der intimhygiejne, der er vigtig. Og så er det i omgang med fødevarer hele tiden at tænke sig om. Og så det her smukke, som jeg faktisk godt kunne tænke mig at gøre til en begyndelse på en bevægelse. Ligegyldigt hvad du får leveret, når du går ind på et toilet, så efterlad det, som du gerne selv vil møde det. Det er, hvor vi mennesker løfter os et skridt op på den altruistiske stige. Vi har jo talt sammen, holdet her, og vi er enige om, og nu må I protestere, hvis det ikke er rigtigt, vi er enige om, at når alt kommer til alt, så er Roskilde Festivalen et udtryk for, at den danske ungdom opfører sig langt bedre, end man kunne forvente. 80.000 mennesker samlet under, ud fra nogle betragtninger, kaotiske forhold, og alligevel så er der få ulykker af både den ene, den anden og tredje karakter. Og den grundlæggende forklaring, vi får igen og igen, det er fordi, at de unge mennesker passer på hinanden, opfører sig ordentligt. Og om 10 år, så vil det også være sådan, at toiletterne, de vil stå stringent rene. Fordi alle efterlader toilettet, som de gerne selv vil finde det. Og med disse smukke ord, vil jeg gerne sige tak fra Hjernekassen. Vi sidder her, Roskilde Festivalen er ved at blive pakket sammen. Fuglene fløjter, sommeren er begyndt. Tak for denne gang.